Tere hommikust! Rõõm on näha, et sa oled tagasi tulnud. Palju teid oli eelmine pühapäev? Anna käega märku. No näed, enamus. Aga osa pingiridasid on siit miski pärast tühjaks jäänud. Et mingi loomulik kadu ikkagi on asjaga. See selleks. Nii, igaks juhuks paneme võideõli ka siia. Sul on võimalik pärast saada sellest osa. Kui sa leiad, et sa saad saada võitud. Nii. Mõtle nüüd hetkeks tagasi sellele eelmisele pühapäevale, kui sa istusid siin pingirjas, kuulasid seda, mida sulle räägiti. Mis sulle sellest meelde ei? Paari sõnaga. Ma vaatan. Kes mulle eelmisest korrast meelde ei? Saab öelda seda paari sõnaga. No näed, Raul on siin. Raul, mida sa mäletad eelmisest korrast?
Sa lasid pastor Hermasel käia mööda saali ringi ja esitleda teatud küsimusi teatud teemal.
No hea seegi. Mis sulle meenub eelmisest korrast?
Üks küsimus, mida ta küsis, oli seotud küllusega.
Kellega?
Küllusega.
Küllusega. Oot nii, eelmine kord rääkisime midagi küllusest. Okei. Nii, Miha, mis sa mäletad? Ma küsisin su käest kahte küsimust, aga sa ei pea enam nendele vastama. Tuleta meelde seda, mida me peale seda rääkisime.
Kui jõu sulle ei mäleta.
Nii, kas keegi mäletab midagi eelmisest korrast? Anna käega märku. Muidu me peame kordama tänast tundi. Kas teeme sama asja uuesti? Arvad, sel pole mõte. Oh, sul oli mingi hea mõte.
Ei, mul oli see sama mõte, millest sa eelmine rääkisid. Et teemaks oli, kuidas saavutada üliküllusek elu või küllusek elu. Oli nii.
No, sa päässid tänase loengu. Nii, Raul tahab midagi lisada.
Jutu põhimõte oli siis see, et küllusekus tuleb seespoolt väljapoole, mitte väljapoolt sissepoole. On mul õigus.
Absoluutselt õige. Nii, ma arvasin seda, et ega ei ole kerge kohe oma mõtteid koondada selles suhtes, mida eelmine kord räägiti. Ja sellepärast ma panin ise ka mõnengad asjad kirja, et oleks hea teile ette lugeda, et mis siis on külluslik elu. Ehk see on siis elu riigis, kus pole piire saavutuste osas. Kus kõigil on ette nähtud oma roll. Sinu kõik vajadused saavad täidetud. Seal on kindlus ja turvalisus. Seal on tagatud isiksuse areng. Oma kaasa sündinud elu eesmärgi saavutamine. Sallivus kõigi suhtes. Kõik inimesed on väärtustatud, kedagi ei hüljata. Selles kõiges on üks sügav tõde ja teadmine, kes sa oled, miks sa oled loodud, kelleks sa oled sündinud, mis on su elu kutsumine. Selles kõiges on valitsevaks hingerahu ja rõõm. Seal on alati kättesaadav õpetus ja juhatus teiste poolt, kes on läinud enne sind. Ehk see on siis elu Jumala kuningriigis, taevase isa lapsena, tema riigi kodanikuna. Nii et see on lühidalt siis kokkuvõtte sellest, mida me eelmine kord rääkisime, et me võime siis nüüd tänase tunniga nii-öelda edasi minna ehk selle seeriaga. Ehk siis me räägime külluslikust elust ja võtmetest, kuidas seda saavutada. Et mis siis on võtmed? Võtmed on tingimused. Tingimused, mis avavad selle, mis on lukus. Ehk see, mis on kinni, see, kus sa pole sisse saanud, see uks, seda on võimalik paotada, sellest on võimalik sisse minna ja seda, mis seal ukse taga on, seda on võimalik siis nii-öelda saada, seal sees olla, seda nautida. Jeesus ütles ise, et tema on uks. Oli nii. Ja see on tegelikult väga oluline, et ta seda just ütles, sest vahel me kipume jääma ukse juurde. ja imetlema seda ust. Küll ta on ilus, küll ta on hästi tehtud, milline võrratu see tööver. Ja samas ei lähe sellest uksest sisse ja ei avasta seda, mis seal ukse taga on. Kujutad ette, kui sul siin kiriku juures sa jääksid ukse lävele pidama. Sa imetleksid seda kaunist ust, mis on restaureeritud, ajalooline, nikerdatud. Ja samastuksid selle uksega, millest paljus sa võiksid ilma jääda, mis seal ukse taga on. See oli tegelikult see mõte, kui Jeesus ütles, et tema on uks. Ja kuskit mujalt sa sisse ei saa taevariiki, kui ainult Jeesuse Kristuse kaudu, aga see on asja algus. See on asja algus, et Jumala riigis on palju, palju enam, mis järgneb sellele, kui sa oled Jeesuse Kristuse läbi taevariiki sisse läinud. Ja tegelikult, mis sul siis pihta hakkab ja üldse, mis inimese elust väga paljugi toimib, on hea võitlus kas kurjaga või tegelikult ei ole. Sinu elus toimub võitlus hea ja parima vahel. Sest kuri on ära võidetud. Jeesus ütles ise seda, et tema on kurja ära võitnud. Me ei pea enam võitlema hingevaenlasega, kes tahab su elu nässu keerata, sest et taevas isa kontrollijal on kõik see juba olemas, mis sinu elus juhtub. Aga võitlus toimub sinu elus hea ja parima vahel. Ehk tegelikult sinu elu on täis valikuid ja häid valikuid. Sinu elus on palju valida ja nüüd ole mees ja vali nüüd sealt see parim välja. Ega seda ei olegi nii lihtne teha. Ja probleemiks on see, et meil tõesti on maailmas meie ümber väga palju head. Me ei pea ütlema, et see, mis on väljaspool kirikut, et see kõik on halb. See ei ole sugugi nii. Sest et Jumala armust on siia maailma lubatud tegelikult väga palju head, mis inimkonnale toob kasu. Me võime neid hüvesid nautida iga päev. Võta kas või seegi, et sa ei pea elama põõsal, vaid sa võid elada hoones. Sul on katus peakohal, sul on soe majas, sul on valgus. Sa võid sõita transportivahendiga, milline iganes see siis ka poleks. Sa võid liikuda ühest riigist teise, osta poes süüa. Kõik see on saavutatud läbi tehnoloogia, läbi teadusarengu ja see kõik tegelikult on tänu Jumalale. Sest teadus ise enesest on inspireeritud Jumala enda poolt. Kui teadus sai alguse, nii-öelda lapsekingades oli, siis me teame neid tuntud lugusid, kui Archimedes hüppas vanni ja hüüdis heureka või Newton istus puu all, talle kukkus õum pähe, ja ta avastas gravitatsiooniseaduse, mis iganes see ka ei oleks, kust meie teadus on nii-öelda alustalad saanud, need asjad on olnud inspireeritud, avaldatud Jumala poolt. Ja see kõik on hea ja see kõik on kasuks meile. Aga selle juures on üks väikene aga. Ja see on see, mida Jeesus meelde tuletas meile, kui ta rääkis rahvaga avalikult, mitte oma jüngritega, aga just nimelt rahvaga, olles ühe mäe veerul, seda jutlust, mida ta siis rahvale pidas, seda kutsutakse mäe jutluseks. Me oleme sellel kevadel meie piiskopi vahendusel seda mäe jutlust analüüsinud, kuulanud, õppinud sellest väga palju. Ja nüüdki ma palun, et sa võtaksid sealt lahti siukse koha nagu Matteuse 6. peatüki ja alates 19. salmist. Siin Jeesus räägib rahva hulkadega, ühesõnaga mitte oma kitsa ringkonnaga, vaid just nimelt inimestega, kes on tavalised, normaalsed, igapäevased, nii nagu sina ja mina. Ja ta ütleb seda, et ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koja rooste neid rikuvad, kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta. Sest kus su aare on, seal on ka su süda. Silm on ihulamp, kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgust täis. Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus. Keegi ei saa teenida kahte isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist, või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat. Seepärast ma ütlen teile. Ja siis läheb siit veel see lugu edasi. Nii et see, mis ta siit edasi ütleb, tegelikult annab nii-öelda lisavõtmed sellele juhised, sellele, mida ta siin eelnevalt just praegu ütles, mida me koos lugesime. Ja miks ta nagu mainib seda mammona ja jumala teenimist just sellises kontekstis siin? Miks ta peab seda nii ohtlikuks, et valides üht, me ei saa nagu teist? Ja see tulenebki sellest hea ja parima valikus sinu elus. Õieti me peaksime korraks tagasi vaatama sellele, kes sa oled. Ja me oleme siin korduvalt rääkinud sellest, et kui Jumal lõi inimese, siis ta pani kirja selle kõige esimeses deklaratsioonis Moosese raamatu alguses maailma loomises, kes sa oled, milleks sa oled loodud. Ja seal on kirjas see, et Jumal tegi sind enda näo sarnaseks, ise enda sarnaseks, ehk valitsejaks. Et sa valitseksid oma elu üle, nende maiste ressurssid üle siin maa peal, aga sa ei tohi valitseda teise inimese üle. Nüüd sellest lähtuvalt, kui sa tead seda, et Jumala eesmärk on, et sina oleksid samasugune valitseja nagu temagi, selles valdkonnas, mida sul on antud valitseda, siis see nõuab pingutust. Ja tegelikult, kui sa selle kätte saad, kelleks sa oled sündinud, mis on sinu roll siin elus, mis on see elu ülesanne, mida sa pead täitma, siis sa saavutad selle elu külluse, mida Jumal on sul ette näinud. Nüüd sinna maani, kuni sa seda ei ole saavutanud, piirdud sa ainult heaga oma elus. Ja inimestena, me teame seda, et selleks, et saavutada midagi, selleks peab pingutama. Iga sportlane, kui ta tahab saada olümpiavõitjaks, ta peab allutama ennast väga rangele režiimile, distsipliinile, käituma hommikust õhtuni teatud reeglite ja normide järgi selleks, et allutada oma ihu ja mitte ainult allutada ihu, vaid ka kasvatada seda selles suunas, et tema saavutus võiks olla väärikas. Ehk saavutada see ülesanne, mida ta on püstitanud. Ja nüüd kõige selle seas, kui sa pühendud sellele parimale, mida sa peaksid saama, sa ei saa tegeleda sellega, mis su fookuse mujale viib. Ja see on tegelikult see põhjus, miks Jeesus räägib siin sellest, et sa ei saa tegeleda selle maailma hea tagaajamisega, kui sa tahad saada kätte parimat oma elus. Need asjad on välistatud. Jeesus tegi selle asja väga, väga selgeks. Ta ütles üheselt, sul ei ole muud valikuvarianti. Ja miks see on nii? Sellepärast, et meie ise, olles loodud Jumala poolt, ei oma seda teadmist täies mahus, kes me oleme, kelleks me oleme loodud. Meil on küll teatud sisemised igatsused, meil on küll teatud unistused, meil on küll teatud mõtted ja soovid meie sees, mida me tahaksime elus saavutada. Aga paraku meie looja teab meie elu ülesannet paremini kui meie ise. Samamoodi kui sa oled lapsevanem, sa tead seda, et lapsel võivad olla head soovid, head kavatsused, parimad mõtted selleks päevaks, minna välja mängima, sõpradega koos olla, teha midagi põnevat, tšilli ja grilli. Aga kas see on see parim, mis töötab tema elu jaoks välja? Vahel küll, aga vahel mitte. Et vahel me vajame saada korrigeeritud. Ja nüüd küsimus on selles, et kus on sinu fookus? Kus on see, mida sa taga ajad? Kus on sinu südame motiiv? Miks sa elad? Kas sa elad selleks, et saavutada seda, mis on nii-öelda keskpärane? Mis on hea, mis ei ole suugi halb? Me ei saa öelda seda, et see, mis maailmas on, et see on halb. Sest et kui see, mis oleks maailmas, oleks halb, siis me kogeksime, et see oleks halb. Kas autoga sõita on halb? Kas majas elada on halb? Ma arvan, et õues on külm, on päris hea olla soojas majas, kamina ees, soojendada ennast. See ei ole halb. Ja nii edasi, nii edasi. Süüa restoranis ei ole halb. See on hea. Aga, selle juures on üks aga. Ja aga on see, et kui me taotleme seda, et meil oleks rohkem seda ja veel rohkem seda ja rohkem kui meie naabril, siis läheb meie fookus paigast ära. Ja see ongi probleem, mis pärast Jeesus rõhutab ja teeb asja väga-väga selgeks, et kui sina hakkad taga ajama seda, mis on maailmas, mis iseenesest on hea, siis sa kaotad fookuse ja sa ei saa kätte seda parimat, mis on Jumalal sinu jaoks varuks. Ehk tegelikult, miks Jeesus alati alustas oma sõnadega rahvamassi ees niimoodi? Parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Parandage meelt, sest Jumala riik on lähedal. Parandage meelt, sest Jumala kuningriik on teie seas. Need olid tema enda sõnad. See mõte oli see, et ta rääkis tavalistele inimestele nagu sina ja mina. Miks ta niimoodi pidi ütlema? Sellepärast, et me oleme harjunud nii-öelda maailma moodi otsima seda head ja püüdlema selle hea poole, mis on maailmas. See ei ole halb. Aga veel kord, Jeesus tahab anda sulle midagi enamat. Jumala poolt on ette nähtud midagi paremat. Ja sellepärast pidigi Jeesus tulema ütlema inimesed. Lõpetage ära selle tavalise keskpärasuse tagaajamine siin maailmas. Sest kui te tulete taevariiki, kui te võtate selle minu ikke, ta ütleb minu ikke, see on kerge ikke, see tähendab tema distsipliin, tema õpetus, tema kasvatus. Kui me võtame selle omaks ja läheme selle järgi, tema järgi, ehk siis tema õpetuse järgi, ja laseme ennast treenida, laseme ennast valmistada selleks, kelleks me oleme loodud, siis me kõike seda saame nii kui nii. See, mis on maailmas, see on kaasnev, kui sa lähed selle järgi, mida Jumal tahab sulle anda. Ma tahan siin kummutada selle väite, et kui sina järgid Jumalat, siis sa pead olema nii-öelda askeet, sa pead loobuma kõigest. Sa ei pea elama nagu Diogenes tünnis. See oli mees, kes loobus kõigest. Ja ta puges ühte kalatünni ning leidis, et kogu tema eksistents on selles, kes on tema. Kõik see maailm, see rikkus, vaimurikkus, nagu ta väitis, on tema sees. Ja ta lihtsalt mõtiskles ja mõtiskles ja mõtiskles ja leidis selles oma hingerahu. Ja siis, kui suur kuningas keiser tuli ta juurde sinna, kellel oli võimalus kõike talle anda, mitte millestkist polnud ju keisril puudus, ja ütleb, et ma olen näinud sinu püüdlusi, mida sa soovid. Siis ta vaatab mõndi alt üles, see keisril ütleb, astu samm kõrvale, sa läheb päikse ees. No võt, ma tahan väita, et see, kui sa käid koos Jumalaga ja otsid seda hingerikkust, seda vaimurikkust enda sees, see ei tähenda seda, et sa pead ilma jääma kõigest heast, mis on maailmas. Jumal ei ole seda niimoodi loonud. Sest kui Jumala plaan oleks sind ilma jätta kõigest sellest, mis siin maailmas on, miks ta siis lõi üldse selle maailma? Ja kui ta selle maailma valmis tegi, seitsmendal päeval ja ta puhkas kõigist oma tegudest, siis ta ütles, see on hea. See on väga hea. Need on Jumala enda sõnad. See on hea, mis siin maailmas on, mida tema tegi. See on tema kätetöö. Nautigem seda. Aga Jeesus pidi meid korrigeerima, sellepärast, et meie fookus kahjuks kipub aeg-ajalt paigast ära minema. Ja me jääme ilma sellest parimast. Ja tulemuseks on see, et on džungel. Džungel tähendab seda, et kes on tugevam, kes on kavalam, sellel on rohkem ja rohkem kui naabril. Ja ta allutab teised ise endale. Aga see läheb risti vastu sellele põhimõttele, mida Jumal sinu loomisel välja ütles, seda deklaratsiooni, et sa oled valitseja, sina peaksid valitsema nende resursid üle siin maailmas, mitte need resursid sinu üle. Mis sa arvad need pahed siin maailmas, kui me räägime narkomaaniast või alkoholismist või mõnest muud sellisest sõltuvusest? Mida see endast kujutab? See kujutab seda, et tegelikult see loodu valitseb sinu üle. Mingisugused lehed dikteerivad sinu elukäiku. Mingisugused marjad ütlevad, mida sa järgmisena teed. Kas pole nii? Mingi tubakas, see on ju leht, eks ole? Viina saadakse viinamarjadest, veini tähendab. Viina saadakse kartulist ja nisust. Need on taimed. Need äkki hakkavad dikteerima sulle, mida sina pead tegema. See on nonsens. Jumal ei ole seda niimoodi loonud. Jumal on loonud, et sina valitseksid maailma resursid üle, mitte need resursid sinu üle. Nii, aga ära unusta seda, et sa ei tohi valitseda teise inimese üle, sest teine inimene on samasugune Jumala näo järgi loodud nii nagu sinagi. Ehk temal on ka oma valitsusvaldkond. Sina ei saa olla selles positsioonis, kus olen mina. Ja mina ei saa olla selles positsioonis, kus oled sina. Meie kõigi jaoks on ette nähtud oma koht siin elus. Ja see on minu arust hea, sest see annabki selle unikaalsuse või toob esile selle unikaalsuse õigemini sinus, kes sa oled. Et keegi teine ei saa täita seda positsiooni, kelleks sina oled loodud 100%-liselt. Kui kuskil on midagi vajaka, me näeme, et midagi on tegemata siin ühiskonnas, me kipume minema ja käe külge lööma. See on fine ja see on tore ja see on kodaniku algatus, nagu me teame seda. Ja niimoodi tulebki teha. Aga paraku on nii, et kui sa ei leia ülesse oma unikaalsust, oma kohta siin elus, siis sa jääd selle argise, igapäevase, tavapärase, halli elu sisse. Heal juhul saad midagi sealt head, aga sa minetad parima. Et kui me vaatame seda Mattuse 6. peatükki edasi, siin Jeesus õpetab rahvas selles suhtes, et ärge muretsega, siin on lihtsalt õpetus, et ärge muretsega. Ärge muretsega, need mured on need, mis siin ära kisuvad sellest fookusest. Ja lõpus, minu arust see lõpupoent on siin kõige parem. Ja nüüd sa ehk mõistad seda, mida ta siin ütleb. Ja ta ütleb seda, aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Mida ta siin väidab kokkuvõtlikult, on just see, mis ma eelnevalt sulle lahti rääkisin. Kui sa leiad üles oma unikaalsuse just nimelt, see, kelleks sa oled loodud, siis kõik muu, mida see maailm taga ajab, see hea, see antakse sulle lihtsalt mööda minnes, niimoodi, varrukat raputades, lihtsalt see on olemas. See on sinu jaoks olemas ja see ei ole mingi probleem. Lapsevanemad teavad seda väga hästi, et kui sa annad lapsele mõne ülesande teha, mis teda edasi arendab, siis see kuidagi tõstab sind, kui lapsevanemad ka üles poole, sinu emotsioone, sul on hea tunne, sa näed, kui ta saavutab midagi ja sa tahad kohe temaga kaasas olla selles tegemises, mida ta teeb. Ja sa tahad talle kõike seal juures anda, kõike vajaliku, et ta võiks saavutada selle parima, kelleks ta on loodud. Sama emotsioon on tegelikult meie isal, meie taevasel isal. Kui ta näeb, et sa hakkad selle poole pürgima, sa hakkad seda saavutama, sa hakkad sinna poole nii-öelda välja närima ennast sellest argielust, siis ta on sinuga kaasas, siis ta toetab sind kõiges selles tegemises ja samas lisab sulle kõik selle, mida sa vajad selleks, et seda saavutada. Sul ei ole millestki puudus. Sellepärast me siin hiljem lugedes võime mõista, kui üks apostlitest ütleb, et küll minu isa täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda auga Jeesuses Kristuses. See oli mees, kes oli seda juba kogenud, kes oli Jeesuse järgija ja ta teadis, et kui ta oma unikaalsuse poole, selle täiuse poole püüdles, siis ei ole mitte midagi seal, mida isa jätaks täitmata. Kõik see hea, mida nad muidu elus tagajasid, oli äkitselt olemas. See ei tähenda seda, et kui sa hakkad oma elu unikaalsust taga otsima, et siis äkitselt sul on kullamäed ja piimajõed ja pangaarved kasvavad seal mitte eespoolt või tagampoolt nullide võrra. See ei tähenda seda. Sest elu küllus ei seisne mitte materiaalses külluses. Elu küllus on see, et sa võid kogeda rõõmu, rahu, tõde. Sa koged püha vaimu oma elus, tema väge. See on see, mida Jeesus õpetab. See on see, mida me kõik tegelikult vajame. See on see, mida me kõik otsime. Sest kui meie nii-öelda hinges on see vaakum ja sul ei ole seda, siis sa hakkad otsima asainet. Ja see on see põhjus, miks nii paljud inimesed ilma Jumalata leiavad selle aseaine allutades ennast taimedele. Suitsetamine, alkoholism, narkomaania, abieluvälised suhted, mis tegelikult on ka vastu sellele käsule, mis sul on öeldud sinu luues. Sina peaksid olema valitseja, aga mitte laskma ennast valitseda kellelgi teisel. Seksuaalsidemed on väga tugevad sidemed. Ja sellepärast Jumal ütlebki, et need kuuluvad ainult abiellu, mitte abielust väljapoole. Sest et seal on kaks inimest, kes allutavad ennast üksteisele. Ja see ainukene allutamine on võimalik või lubatud Jumala silmis läbi lepingu, kus võetakse vastastikuseid kohustusi, mille tulemusena ei toimu enam allutamisakt, vaid koos valitsemisakt. Kui sina ilma abielu lepinguta harrastad teise inimesega seksuaalsuhteid, siis sa oled ennast allutanud teisele inimesele. Sõna räägib meile, et sinu ihu ei allu, ei kuulu enam sulle, vaid kuulub sinu partnerile. Tema naudib seda, sina ei naudi oma ihu, sina naudid oma partneri ihu. Siis Jumala silmis on võimalik selline allutamine ainult siis, kui see toob sind uuele tasandile. Ja see tähendab seda, et mees ja naine saavad üheks ja nad koos hakkavad valitsema hoopis teisel tasandil, hoopis uuel tasandil, sellepärast nende mõlema tugevused on ühendatud ja nad omavahel on seotud kohustustega, mis tagavad selle, et mõlemad saavad edasi minna ilma, et neid kahjustataks. Nii, see oli väike vahepõige. Aga mõte on selles, et otsi seda täiust ja kui Jeesus midagi rääkis, siis ta ei rääkinud seda ilma asjata, ta ei rääkinud seda ilma põhjuseta. Selles oli alati üks mõte sees, kui ta midagi ütles. Ja sellepärast me ka täna natukene lahkame neid asju, et sa võiksid aru saada, miks Jeesus rääkis seda nii nagu ta rääkis. Ja selle tulemusena sa mõistad neid tingimusi, mis viivad siin täiuslikku ellu. Sest et ilma neid tingimusi mõistmata, ilma neid õppimata, sa ei saa neid rakendada. Kui sa neid ei rakenda, sa tead seda väga hästi, sul võib olla võti taskus, aga kui sa seda ikkagi ukse sisse ei pane ja ei keera, ehk neid tingimusi ei rakenda, siis ukse ei avane. Nii et esimene asi jäta meelde, sa oled unikaalne, sa oled loodud valitsema, mitte teise inimese üle, vaid oma elu üle, oma ihu üle, selle loodusressursid üle, mis sul on antud käsutada ja selles valitsusvaldkonnas, mis sul on antud, otsi seda, taotle seda, püüdle sinna poole. Ehk otsi oma osa Jumala riigis ja seda valitsuse osa, mis sulle on antud. Aga arvesta sellega, et su otsinguid testitakse. Ja see on nüüd selle asja, kuidas öelda, raskem pool. Et hea on ju otsida, hea on mõtiskleda, hea on praktiseerida seda või püüelda selle parima poole, mida just kui meil on antud. Aga selle miinuseks on see, et meie ihu miski pärast ei taha igakord kaasa tulla selle asjaga. Ja kuna inimene ei ole mitte ainult ihu, vaid on ka hingeline pool, siis vahete vahel minu jõuda hingeline pool vajab veel rohkem aega, et muutuda. Ihutreeninguga võib teinekord päris ruttu hakkama saada. Väidetakse, et 90 päeva, ehk 3 kuud on see aeg, kui sa ennast harjutad mingi asjaga, siis see muutub sinus alateadlikuks. Ehk sa oled oma ihu harjutanud ära 90 päevaga mingit asja tegema teist moodi, kui sa muidu tegid. Siis oma hingega see nii lihtsalt ei lähe. Sest meil kõigil on olemas hingepagas meie ajaloost ja selle mälu kustutamine, see on palju raskem. Ehk selleks, et midagi uut sinna sisse panna. Aga ometigi Jeesus alati, kui ta tuli rahva ette, ütles, parandage meelt. Sest et see on see asi, ilma milleta sa ei saa. Kui sa tahad Jumala kuningriigis elada, kui sa tahad tema täisväärtusliku kodanikuna elada, kui sa tahad kätte saada seda parimat, mis on sulle loodud, siis sellisel juhul tuleb oma mõtlemist muuta. Miks just nimelt mõtlemist? Et võiks ju öelda nii, et meil on antud 10 käsku, võtame need 10 käsku, harjutame ennast nendega, käime igapäev nende järgi, kirjutame nad kuskile seina peale, tuletame nad meelde, hommikul kui tõuseme, loeme nad endale ette ja õhtul, enne kui magama läheme, vaatame asja üle, aha, seda käsku täitsin, siin natuke eksisin. Meil on ju Jeesus arm, eks ole, palume andeks, saame kõik andeks ja järgmine päev alustame samalt reaalt. Poleks see nagu probleem, eks ole? Aga probleem on selles, et selle tulemus on variserlus. Variserlus tähendab seda, et see, mida sa räägid ja see, mida sa teed, ja see, mida sa mõtled, need on ise asjad. Need ei lange kokku. Jumal ütles, et tema on püha. Mis ta tähendab üldse pühadus? Me vahel arvame, et kes on püha meist, on see, kes rohkem palvetab, kes rohkem ülistab, kes rohkem piiblit loeb. Vot tema on ikka üks püha mees, eks ole. Aga nüüd mõtle selle peale, et Jumal on püha. Kas Jumal loeb piiblit? Kas Jumal ülistab? Kas Jumal palvetab? Jeesus küll palvetab, jah? Seda me võime lugeda. See on tõesti kirjas. Aga Jumal isa, kas tema palvetab? Ma ei ole kuskilt seda lugenud. Veel vähem seda, et Jumal ülistab. Ta ei oleks siis Jumal, kui tema ülistaks kedagi. Järelikult see definitsioon pühadusest ei kehti. Pühadusel on üks teine mõte. Ja see mõte pühadusel, mida Jumal ütleb, et tema on püha, tähendab seda, et tema südame motiivid, sellest lähtuvad sõnad ja sõnade taga olevad teod on üks. Ehk temas ei ole varju. Kõik see, mida ta on mõelnud, seda ta kõik on välja öelnud. Mitte midagi ta ole jätnud ütlemata. Ja see, mida ta on öelnud, seda ta kõik aga teeb. Sellepärast me võime Jumala peale kindlad olla, et kui ta on midagi tõotanud, siis ta viib selle ellu. See ei pruugi toimuda nii, hetkega, momendiga, sest et see on see, kuidas meie arvame, et asjad võiksid käia. Jumalal on oma ajastus. Aga see tähendab seda, et ta ei jäta midagi tegemata sellest, mida ta on öelnud. Ehk see, mida ta on öelnud, seda ta kõikega on ka mõelnud. Ehk kui ta on midagi välja öelnud, siis selle taga ei ole mingisugust kaksipidi mõtet, kaksipidi arvamust. Et kui ta on öelnud seda, et sina oled tema laps ja et sina võid elada tema kuningriigis, siis see tähendab, et see niimoodi on. Ja seda see on iga asjaga. Sellepärast ka Jeesuses Kristuses kõik Jumala tõotused on jah ja aamen. Jeesus lihtsalt ütles selle veel kord välja teiste sõnadega, et Jumal on püha. Nüüd Jumal ütleb, et olge teie ka pühad. Ja nüüd me jõuame selle asja juurde tagasi, miks peab muutma oma mõtlemist. Miks Jeesus alustas alati selle välja ütlemisega muutke oma mõtlemist. Sest selle mõtlemisega, millega te tulete maailmast, te ei saa elada Jumala kuningriigis. Mis toimub maailmas? Maailmas on see väga palju häid inimesi. Aga kui sa vaatad oma südamesse, ma usun, et ma võin samastada ennast sinuga sellepärast, et ma olen samasugune nagu sinagi, inimene. Siis mina olen küll seda kogenud, et vahel see, mida ma ütlen, ma ei tee seda. Või kui ma midagi välja ütlen, siis ma jätan vahel mõne asja ütlemata. Sest niimoodi tundub parem. Diplomaadid teevad nii. Ei kisu riidu. Just kui kasulik. Aga probleem ei ole mitte selles, kas sa ütled kõik välja või jätad osa asju välja ütlemata. Või probleem on selles, et see näitab, et meie mõtted, sõnad ja teod ei lähe kokku. Nüüd küsimus on selles, et aga miks meil tekivad sellised olukorrad, kus meie mõtted, sõnad ja teod ei ühti, on tänu sellele kurjusele, mis meie sees pesitseb. Kui sinu mõtted oleksid ainult täis armastust, siis sa ei peaks need mõtteid varjama. Sa võid nad kõik välja laduda ja ma arvan, et su kaaslasele, kes su kõrval istub, oleks väga hea neid kuulda. Absoluutselt mõnus. Ja kui sa seda kõike, mida sa talle ütled siis, ka teed, kuule, siis me elaksime kõik nagu kuningakassid. Kui sa teaksid, kes su kõrval istub, samasugune kuningas nagu sina, siis see mitte ainult ei naerataks talle, vaid viiksid ta täna lõunale ja pakuksid talle kõige paremat sööki restoranis, sest ta väärib seda. Aga me ei tee seda. Sellepärast, et meie mõtlemine ei ole veel jõudnud sellele tasandile, mida Jeesus kirjeldab. Ja sellepärast Jeesus rääkis seda, et muutke oma mõtlemist, muutke seda. Te ei saa enam elada sellel tasandil, nagu siin maailmas elatakse. Kuningriigis, taevases kuningriigis, elatakse teiste standardite järgi. Ja see standard on pühadus. Ja nagu sa mõistad, pühadus ei ole tähenda seda, et kes rohkem ülistab, kes rohkem palvetab, kes rohkem loeb piiblit, eks ole. See tähendab seda, et sinu mõtted, sinu sõnad ja sinu teod on need, mis langevad kokku. Sellest tulenevalt, muideks, siis ei ole mingi probleem sul ülistada Jumalat. Sa ei pea enam ennast käsutama, sellepärast, et siis sa oma südames armastad teda ja sama sõnadega lihtsalt väljendad seda ja oma kehaga tuled kaasa kogu sellele mõtteviisile ja sa lihtsalt ülistadki Jumalat. Sa ei pea sundima ennast enam palvetama, sellepärast, et sa lähed Jumala ette kui kuninga ette ja kuninga käest alati palutakse, mitte ei käsutata teda, sest et tema on sinust ülemam ja sina oled alam. Sa hea meelega lähed, sest sa tead, et sinu elu sõltub temast ja sa tead, et ainult temast lähtub see hea. Ja kui sa tead, et kuskilt mujalt seda head enam ei saa ja sa oled lahti lõiganud ennast kogu maailma nii-öelda süsteemist ja totaalselt tugined ainult Jumalale ja tema varustusele, siis sa, ma arvan, et sa tormaksid palvekambris, sest et sa tead, et järgmine hetk sul on vaja uut sõõmu hapniku, et hingata. Sa juba paluksid seda. Kas mitte laulude lõpus ei ole viimane salm see, kus on kirjutatud, et kõigil, kelle on hinge õhku, kiidku issandat. Kas keegi võiks järgi vaadata, kas on nii? Minu arust on see nii. Ja see mõte on selles, et kõik lähtub Jumala käest. Ehk see, kui sul on hapniku, mida sisse hingata, selleks, et elada, siis iga välja puhkega, mis sinust lähtub, sa peaksid ütlema, aitäh. 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 See on selle asja mõte, see on selle asja sisu. See toob tegelikult selle tänu ja palve väga elementaarsele tasandile. See ei ole midagi sellist, mida sa pead pingutama. Samamoodi on piibli lugemine. Sa ei pea ennast pingutama piiblit lugeda, kui su südames on armastus Jumala vastu. Sest siis sa tahad veel rohkem teada saada, kes on su isa. Sa tahad veel rohkem teada saada, millised tõotused on sinu jaoks sinna kirja pandud. Sest sa tead, et kui sa saad teada selle tõotuse, siis see on midagi, mida Jumal on sinu kohta mõelnud. See on midagi, mida ta on välja öelnud Ja kui ta on selle välja öelnud nii, et keegi on seda kuulnud ja saanud kirja panna, mis on meil piibel, eks ole, siis järelikult seda ta ka teeb. No kuule, kas ei ole põnev? Ma paneks kohe siit tuuliti jalu praegu ja hakkaks otsima, kus on need tõotused, mis mulle kuuluvad. Ma tahan piiblit lugeda selle pärast. Te saate nüüd aru, miks pärast Jeesus sõitles varisere, kes ütlesid, tehke nii, tehke naa, tehke kolmandat moodi. Kirjutage käsud igale poole ülesse, oma otsaesisele, oma käe peale. Kui te Iisraeli lähete, te näete seal, mis seal toimub. Siis väikse karbikesed on, kuhu pannakse sisse 10 käsku. Kirjutatakse kõik ülesse ja see karbikene seotakse rihmaga siia otsa ette, paelaga niimoodi kinni. Ja siis võetakse käsi ja käe peale seotakse paelaga see 10 käsku niimoodi. Siis nad täidavad seda see käsku, Jumala käsku, et need käsud oleksid teil siin ja siin. Jumal mõtles sellega, et te mõtleksite niimoodi ja tegutseksite vastavalt sellele, nagu te mõtlete. Aga no, mis teha? Inimene on leidlik ja teab, kuidas nurka lõigata, kuidas otse käia. Võt nii on lood selle asjaga. Aga lähme edasi. Lähme edasi. Vaatame ühte paraleelset kohta selle nii-öelda Jumala kuningriiki sisenemiseks. Ja selleks on tegelikult teise Peetruse kirja esimese peatüki algus kuni salmideni 11. Et siin on olemas mõningad väga praktilised võtmed. Kuidas siis seda teed käia ja nii-öelda seda parimat otsida? Sest me teame seda, et meil on kasulik otsida parimat Jumala riigis. See toob selle unikaalsuse välja, kes sa oled, ja kui sa sellesse unikaalsusesse sisse astud, siis kogu varustus, mida sa muidu otsid ja rabeled higipull otsa ees, siis see on just kui muu seas kaasa antud sulle. Et sa ei pea nagu enam sellega, sellele pühenduma ja selleks oma elu kulutama, et seda head saada, vaid see on lisatud. Lisaks sellele sa saad selle täiuse ja täiuslikkuse sisse, kes sa oled. Sa avastad ise ennast, sa avastad seda, kes sa oled Jumalas, ja sa tegelikult saad anda palju rohkem ühiskonnale, kui sa muidu seda oled teinud. Siin hakkab teise salmiga pihta, ütleb, armu ja rahu saagu teile rohkesti Jumala ja Jeesuse meie isanda tundmise kaudu. Siin viitab Peetrus meile sellele, et me peaksime rohkem tundma Jumalat. Tegelikult on see sama mõte, mis ma ennem sulle siin ütlesin, et kui sa mõistad seda, et Jumal on püha, ehk see, mis ta on mõelnud, seda ta on öelnud, ja mida ta on öelnud, seda ta teeb, siis sa tormaksid piiblit lugema. Siin ei pea enam sundima selleks. Sest sa tahad rohkem aru saada, kes on su isa. Sa tahad rohkem aru saada, kes on Jumal. Mis on need head ja parimad tõotused sinu jaoks. Ja kui sa siit edasi loed, siis tegelikult seda ta siin väidabki. Näed, tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik. Kõik. Kõik on juba saadud. Kõik on juba kingitud. Ole ainult mees ja otsis asi üles. Leia need tingimused ülesse, piltlikult pane see võti sinna ukse sisse, keeras lahti ja mine sealt edasi selle eluga, mis sul on antud. Mis on vajalik eluks ja vagaduseks? Tema tundmise kaudu, näete, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud oma enese kirkuse ja väärikusega. Sel viisil on meile kingitud, sellisel viisil, eks ole, kui seda rohkem tundma õpid, on meile kingitud kõik kallimad ja suuremad tõotused. Kõik kallimad ja suuremad tõotused, kui need, mis siin maailmas on. Et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest. No, mis ta siin ütleb? Seda sama asja. Kaduvusest, sellest maailma nii-öelda argielu hallusest, sellest kaduvusest, sellest materiaalsusest, mida me muidu oleme harjunud tagajama. Sest see kõik antakse sulle muu seas kaasa, kui sa otsid seda unikaalsust, kes sa oled. Mis valitseb maailmas himude tõttu ja saada jumaliku loomuse osaliseks. Ehk jällegi, miks Jeesus ütles, muutke oma mõtlemist, sest et selles Jumala kuningriigis, mida Jumal teile annab, on asi teisel tasandil. Seal hakkab asi pihta siit, mõtlemisest. Ja siis tulevad sinu sõnad ja siis tulevad sinu teod sinna järgi. Et see maailm, mis elab himude küüsis ja ajab taga ainult head, sellest jääb väheks sulle, sest tegelikult see ei rahulda seda hingevaakumit, mis sinu sees on. Sa tahad saada kätte seda parimat, mis su elus on. Ja kõige selle parima seas on Jumal ka seal. See on nii huvitav. Sa võid Jumalat otsida ükskõik kust. Ja inimene on seda läbi sajandite teinud. Seda otsingut kutsutakse religiooniks, kus sa teatud tegevustega üritad meeldida Jumalale ja selle läbi tahad teda leida. See ei ole nii. Jumal on seal, kuhu ta on siin kutsunud. Ja kui sina tahad leida Jumalat rohkem oma elus, siis hakka otsima seda, kes sa oled. Hakka muutma oma mõtlemist. Elama selle järgi, nagu Jumal on öelnud sulle elada. Sellisel juhul leiad sa teda rohkem, sest sa liigud sinna, kus on tema. Sina ei pane Jumalat oma järgi kõndima. Jumal ütles, Jeesus ütles, olge minu jüngrid, saage minu jüngriteks, tehke jüngrid. Ehk tegelikult see tähendab seda, et jünger ehk õpilane käib õpetaja järgi. Sinu asi on leida Jumalat. Sellepärast öeldaksegi sõnas, et otsige Jumalat, otsige esmalt Jumalat ja tema riiki. Ja kõike muuta saate peale kauba. See kogu see varustus, mida sa nii väga igatsed, mida sa nii väga tahad, tahaks ju elada hästi. See kõik on seal, kui sa elad selles täiuses, mis sulle on antud. Nii, ja kui me siit vaatame nüüd edasi viiendast salmist, siis ta ütleb väga omapärase asja. Just see pärast, just selle pärast, et nii-öelda tulla välja sellest maailmasüsteemist ja kohanduda Jumala riigisüsteemiga. Just see pärast te peategi olema kõigiti valmis arendama oma usus ja siit tuleb loetelu. Nüüd vaatame kohe seda loetelu mõne aja pärast, aga olge valmis arendama. See viitab ühele treeningule, see viitab ühele dissipliinile. See ei ole nii hoobilt. Võt, ma lugesin nüüd päästepalve ära, nüüd ma olen Jumala laps ja ma võin elada, kuidas ma tahan. Oleks see nii? Aga see ei ole nii. Sest et Jumal tahab sind viia sellest maailmast edasi oma kuningriigi täiuse sisse. Te teate kindlasti seda tuntud lugu printsist ja kerjusest. Ma usun, et enamustest teab. Kui keegi ei tea, anna käega märku, siis ma räägin sulle see loo ära. Aga ma saan aru, et sa päästad need praegu sellest jutuajamisest. Nii, mõte on seal selles, et kerjusest sai ühel päeval kuningriigi asukas. Ta tuli lossi elama. Aga mis tema probleem oli? Oli selles, et kogu tema mõtlemine, tema mentaliteet, tema harjumused, tema käitumisnormistik põhines sellel kerjuse elul, kus ta pärit oli. Ja see ei olnud üldse lihtne hakata tal printsiks, kuigi tal oli see võimalus. Sama efekt on sinu ja minuga. Kui Jumal päästab meid maailmast, kui me aksepteerime Jeesuse Kristuse päästetööd oma elus, kui me tunnistame teda avalikult, et ta on meie isand, mis tähendab omaniku, kes on meid lunastanud, mis tähendab välja ostnud, ta on meid ära ostnud siit maailmast, siis me oleme tema omand. Nüüd, samas ta ei sunni meid seda tegema, vaid ta ütleb, et tulge, kutsub, sest see on vabatahtlik otsus. Kuningas ei saa sundida teist kuningat. Jumal aksepteerib sind kuningannast, et ta on loonud sind kuningana. Ta on loonud sind valitsejana. Ainuke, mida üks valitseja teisele saab öelda, on tule, lähme koos, teeme koos, valitseme koos, vallutame koos, teeme liidu. Kuningad saavad teha liidu, lepingu oma vahel. Aga kuningas kunagi ei sunni teist kuningat. Samamoodi on ka sinu elus. Miks pärast Jeesus hommikul ei tule, ei löö jalaga sind voodist ülesse? Omanikuna ta võiks seda teha. Sa oled tema ori juriidiliselt, sest ta on sind ära ostnud. Aga ta ei tee seda. Sest ta aksepteerib sind samasuguse valitsejana, nagu on tema. Ta väärtustab sind. Sa oled tema jaoks oluline. Nii et sellest lähtuvalt tuleb meil järgida teda vabatahtlikult. Nii, ja vaatame kiirelt üle need asjad. Mis on need, mis on olulised kogu selle järgimise juures? Nii, Hermas siin juba iskab mingi spikri ette. Nii, vaatame, kuidas me selle asjaga edasi saame. Ehk siis esimene asi oli see, et õpi Jumalat rohkem tundma, eks ole? Me oleme Jumalat õppinud rohkem tundma kui isa, kui Jumal, kes päästab. Me oleme teda õppinud tundma kui püha vaimu, kui väge. Aga Jumal tahab, et sa õpiksid teda tundma ka kui valitsejat. Et on olemas üks riik, üks struktuur, milles elatakse seaduste järgi ja need seadused on täitmiseks. Mida Jumal veel testib sinu selles käekäigus on siis usku, testib voorust, voorus on moraalne puhtus, testib tunnetust, ehk kogu teadmist, intelligentsust, mõistmist, kasinust, mis tähendab enesekontrolli, himude ja soovide üle. Samas testitakse sinu kannatlikust, ehk pisima jäämist, paigale jäämist raskustes, vagadust. Vagadus on tegelikult respekt Jumala suhtes, kui sa ei mõista teda, mida ta su elus teeb. Testitakse vennalikust, venna armastust, ehk sallivust üksteise suhtes siin koguduses, ja armastust agapena, ehk siis head tahet või hea tegu kõigi inimeste suhtes, ka nende suhtes, kes on väljaspool maailmas. Ja see ise enesest on väljakutse. Sellepärast, et meil meeldiks olla selles täiuses ja nautida seda täiust, mida Jumal on meie elu loonud, aga seal on ühed tingimused. Ta ei lase sul nurka lõigata, ta treenib sinu mõtlemist, sinu südant ja sinu harjumusi. Nii et kui Jumal annab, siis räägime nendel teemadel veel, aga tänaseks tõmbame otsad kokku. Ehk midagi head on varuks sinu elus. Midagi head, mitte ainult head, vaid parimat. Ja see parim on sinu käeulatuses. Sa võid seda saavutada, kui sa rakendad neid tingimusi, neid võtmeid, millest me täna oleme rääkinud. Ja arvate, ega meil ei olegi mõtet siit rohkem edasi minna, et selleks nädalaks on juba nii-öelda harjutamist küllaga, kapaga. Järgmine kord peaksime 90 päeva pärast kokku saama, et vaadata, kuidas see harjumus on siis vilja kannud. Aga eks me vaata, kuidas asjad edasi lähevad. Nüüd, üks väike mõte siia vahele, enne kui me päris otsa kokku tõmbame, on see, et kui sina arvad, et need raskused, mis sinu elus on, ja need kuivad ajad, mis sinu elus on, viitavad äkki sellele, et sa ei ole Jumala tahtes, siis ma tahan seda kummutada. Ma küsin sult üha ainukese küsimuse. Kui Jeesus sai püha vaimuga ristitud, kuhu püha vaim teda viis? Kõrbesse. Nii et täna Jumalat selle eest, et sa oled kõrbe teel, et sa ei ole veel saavutanud kogu täiust, sest et see on hea uudis tänasel päeval. Nii et ülistame Jumalat ja siis, kui su süda on pööratud selles tänus tema poole, siis palvetame veel lõpus.